Бишкекте саат 6:30 ООД Азаттык радиосу. Азаттыктын 2-1 форматындагы саясий маегинде 2010 жылкы убактылуу өкмөттүн мүчөсү коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев ал коомчулук назарындагы окуялар акыркы убактарда Садыр Жапаровдун камалышы боюнча суроолорго да жооп берет.
Доо арыз сиз берди деп атышат. Ушул сөз кандай деген суроо болгондо мен ошол ачык эле жаздым. Мен Садыр Жапаровду камоого жаны күнөөлөп доо арыз берген жок.
Ошондой эле убактылуу өкмөттүн ишмердиги тууралуу дагы сөз болот. Азаттык менен андыктан чогуу болуңуз. Бүгүн күнгө 28-март шейшемби. Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. А дегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угалалы.
Кушуга кечиңиз менен. Баткендин Кадамжай районунда унаа кырсыгынан жабыркаган 29 аскердин 6-сунун абалы оор бойдон калууда. Алар ушул маалда райондук оорукананын реанимация бөлүмүндө жатканын Азаттыктын Баткендеги кабарчысы билдирди. Бүгүн кырсыктаган 15 жоокерди Оштогу ооруканага которуу боюнча аракеттер жүрүүдө. Ооруканада бош орундар калбай калгандыктан жетекчилик жоокерлерди көчүрүү зарылдыгына токтолду. Калган 10 жоокер бир сыйра медициналык кароодон өткөндөн кийин ден соолугуна арызданган жок. 27-марттын кечинде Кадамжай районунун борборунда аскерлер түшкөн автоунаа кырсыкка кабылган. Машине Кадамжайдын кире беришиндеги курулуп жаткан үйдү сүзүп токтогон. Анын ичиндеги жоокерлер Оштон Баткен облусундагы аскердик бөлүктөрүнүн бирине машыгуу үчүн баратканы айтылган. 28-марттан тарта биометрикалык паспорттору бар Грузиянын жарандары Евробиримдиктин көпчүлүк өлкөлөрүнө визасыз каттай алышат. 2008-жылы болгон Орусия менен кыска согуштан кийин Евробиримдикке мурункудан дагы көбүрөөк ыктаган Грузия мындай уруксатты көптөн бери күтүп келген. Еврокомиссия 2015-жылдын декабрь айында грузиялыктар үчүн визалык чектөөлөрдүн алынышын сунуштаганы менен биримдикке мүчө өлкөлөр менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр оңой олтоң чечилген эмес. Процессти Европарламент менен Еврокеңештин ортосундагы сүйлөшүүлөр да жайлатты. Эреже күчүнө киргенден кийин бир нече сааттан соң Германияга сапар алган Михаил Чабукашвили аттуу жаран толкунданып жатканын жашырган жок. Мен Мюнхенге жана Берлинге баратам. Германияга визасыз бараткан алгачкы грузиндердин биримин десем болот. Албетте толкунданып жатам. Бул тарыхый окуя. Албетте жараянды ишке ашыруу үчүн көп күч сарпталды. Эми грузиндер визасыз каттамды натыйжалуу пайдаланышат деген ишенимдемин деп айтты. Грузия менен визасыз каттамды либералдаштыруу боюнча макулдашуу Британия менен Ирландиядан башка Евробиримдикке мүчө бардык өлкөлөргө жайылат. Ошентсе да грузиялыктар азырынча Норвегия, Исландия, Лихтенштейн жана Швейцарияга бир гана виза менен кире алышат. Башкы прокуратура 2010 жылдагы талаптоочулук боюнча иштерди жана документтерди Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетине өткөрүп берди. Комитеттин өкүлү Рахат Сулаймановдун азаттык уналгысына билдиришинче, мындан ары ишти атайын кызматтын тергөөчүлөрү жүргүзөт.
Марадешов фактысы боюнча козголгон кылмыш иши Мамлекеттик Улуттук Коопсуздук Комитетине өткөрүлүп берилди. Бул маалыматты тастыктайбыз. Ал эми учурда мына ушул мародерство фактысы боюнча тергөө иши активдүү түрдө жүрүп жатат жана керектүү ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө.
Аталган кылмыш иши 2012-жылы башкы прокуратура тарабынан козголгон. Анда кылмыш жаза кодексинин каракчылык, автомобилди же башка автотранспорт каражатын укукка жат түрдө ээлеп алуу, кымбат баалуу металлдарды, табигый асыл таштарды мыйзамсыз жүгүртүү жана башка беренелери боюнча иш козголуп, тергөөнү Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы жүргүзүп келген. Буга чейин 2010-жылдагы талаптоочулук боюнча бир катар адамдардын, анын ичинде Атамекен партиясынын айрым мүчөлөрүнүн аттары аталган. Атамекендин лидерлери айтылган фактыларды четке кагып, курулай жалай экенин билдиришкен. Укук коргоочулар Мосулда адам өлүмүнө жол бербөөгө чакырышты. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Иракта Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы аба соккуларды жүргүзүп жаткан АКШ башында турган коалиция күчтөрүн мүмкүн болушунча карапайым адамдардын арасында өлүмдүн көбөйүшүнө жол бербөөгө чакырды. Бул тууралуу уюмдун 27-мартта жарыяланган докладында жазылган. Буга чейин АКШнын бийлик өкүлдөрү Мосулдун жака белиндеги коалициянын аба соккуларынан 17-мартта 150 адамдын өмүрүн алган аба чабуулдар боюнча иликтөө башталганын билдирген. Ошентсе да АКШ армиясы ал жакта жакын тургундардын мерт кеткенин ырастаган жок.
Жаңылыктар үчүн Элиза Кененбаевага рахмат айтабыз, уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте азаттыктын 2-1 форматындагы саясий маеги. Анын бүгүнкү коногу убактылуу өкмөттүн мүчөсү, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев болду. Саясатчы коомчулуктун назарындагы окуялар, коомдук саясий кырдаал жана 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн иштери тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекти Бишкек студиясында азаттыктын журналисттери Булкан Сарыгулова менен Зайырбек Бактыбаев жүргүзүштү.
Саламатсыздарбы, азаттыктын угармандары жана көрөрмандары. Эмиль мырза, студиябызга кош келипсиз, саламатсызбы?
Кош келдиңиз, Эмиль мырза. Акыркы окуядан сизди сурашка туура келип атат. Экс депутат Садыр Жапаров ушул ишембиде камакка алынды. Ал баягы сиз башка каарман болгон 2013 жылдын 7 октябрь болуш керек эле. 7 октябрында окуяга тиешеси бар деген негиз менен кармалды. Эми сиз андан кийин бир жазып чыктыңыз ушул фейсбук баракчаңызга: мен тиешем жок, эч кандай доом жок, арыз берген эмесмин, ал эмес ушул Садыр Жапаровдун мага жасаган баардык ичилигин кечирдим дегендей бир пикирди айтып жазыптырсыз. Бирок ошол мезгилде ошол Садыр Жапаров барымтаны уюштурду деген сөз болуп жаткан кезде ушул учурда сиз ага андай эмес деп айткан эмес элеңиз да? Ошондон улам суроо бергим келип атат: Садыр Жапаров ушул ишемби күнү мыйзам чегинде кармалдыбы, же болбосо артында кандайдыр бир саясат барбы?
Эми бул ошол барымтага алуу, барымта маселеси ошол күнкү тополоң боюнча чынын айтканда көп эле жерде, көп эле адамдар ошо Садыр Жапаровдун тиешеси бар деп айтып жүрүштү. Мен аны жок деген жок, балким деп айтып жүрмүн. Балким тиешеси бар деп. Анан мына жакынкы күндөрү ушул коомдук социалдык түйүндөрдө мындай массалык маалымат каражаттарында Садыр Жапаров өзү жарыя кылып: мен эч кандай күнөм жок, эч кандай тиешем жок, мен барам, жооп берем, келем, ГКМБга өзүм барам деп жарыя кылып калды. Анан ошол келем, келет экен, кетпейт экен, жооп берет экен деген сөздүн арасында мага көп кишилер кайрыла баштады: ушу келсе камайт экен. Ошол камоого ушу Садыр Жапаровду айыптап, ошого доо арыз сиз берди деп атышат, ушу сөз кандай деген суроо болгондо, мен ошол ачык эле жаздым: мен Садыр Жапаровду камоого жаны күнөөлөп доо арыз берген жок, берүүгө да негиз жок. Мен анткени менде тикелей далил жок, ал күнү Садыр Жапаров жок болчу. Ошону мына мен ачык жарыя кылдым. Анан экинчи жагы болсо, ошол эле 20-25 коопсуздук кызматынын жанында тополоң болуп, мына ошол жердеги укук коргоо органдарынын аракети, айрыкча жанагы балдарына карата мамиле, чынын айтканда зээндиги айтканда аны да айттым: эми чында балким күнөөлүүдүр Садыр Жапаров кандайдыр себепте, балким анын артында дагы бир саясат жаткандыр, бирок жана балдарга карата ошондой мамиле кылыш. Анан ошолорду жана граждандык ошо митингге катышкандардан,
бул жерде Садыр Жапаровдун өзү жөнүндө айтсаңыз, ушул камалгандыгы, сиз доо арыз бербеген күндө дагы ошол кылмыш иши факты боюнча мыйзам чегинде кандай сиз эми көп
эми муну мен азыр айта албайм, анткени бул коопсуздук кызматы айтты да, бизде жеткиликтүү далил бар, ошол барымтага алууну уюштурган, анан сыртта туруп телефон менен башкарып турган дегенди жарыя кылышты. Бирок ошонун канчалык деңгээлде далили бар, канчалык деңгээлде ошо Садыр Жапаров катышканына мен чынын айтканда эчтеке айта албайм.
Садыр Жапаров кармалгандан кийин айланасындагы чуулу митинг, кармоолор жана камоолор ошо тарых кайталанып жатат деген суроолорду күчөттү. Баягы эле чагым болду, ким уюштурду, акча таратылдыбы, мунун артында ким турат деген суроолор дагы көтөрүлүп атат түшүнмөлөр дагы. Бул өңдүү көрүнүштөр ушу кыргыз коомунда инкылаптардан калган бир мураспы, же биз баягы балалык уурудан дагы эле арыла элекпизби?
Жок, бул биз үчүн эле, кыргыздар үчүн эле таандык маселе эмес. Мына мисалы үчүн кайсы жерде митинг болсун, Америкада митинг болсо деле, мына жакында Орусиянын 70 ашык шаарында мына 2 күн мурда митингдер болуп өттү. Ошол жерде деле мына тиги маалымат булактарынан карасаңар, ошол эле орус бийлиги деле жазып атат: булар акчага төлөп чыгарган, акчага сатып чыккан. Бул эми менин оюмча бул оору да эмес, бул ушул бийлик менен жарандык коомдун ортосундагы өз ара айыптоонун, өз ара доомат коюунун эле бир түрү деп.
Негизи ушул акыркы кездери болуп аткан нааразылык акциялары, күчөө жүрүштөрү, митингдер, ушулардын баардыгы баягы сиздер апрель окуясынан кийин убада кылган, бир жагынан мактанган десек да айтсак да болот го, мына парламентке талаш тартыштын баарын киргизип салдык, мындан ары күчөтүп талаштарчы, бул болуш керек деген сөздөр кайтып ушул маанисин жоготуп, ушул талаштарчы кайра көчөгө чыгып кеткендей бир тоюм калтырып атат да. Мунун баардыгы ушул саясий ирештин кесепетинен болуп жаткан жокпу сиздин оюңуз боюнча? Негизи элге зыянын тийгизбеш үчүн саясатчылар кандайдыр бир аракет жасаш керекпи?
Эми мен анда ушу аяк этегинен баштайын. Бул тополоңду 2005 же 2010 жылдагыдай революциялык кырдаалды эл өзү түзбөйт. Элдин тилеги, каалоосу дайыма тынчтык, мындай жайбаракат, ушу бакыбат жашоо. Же болсо адилеттикти талаша турган жер жок калганда айла жок, эл көчөгө.
Жакшы, эми сиз ушул сабактарды айтып атасыз да, бирок саясатчылар ойлонуш керек да. Ушундай учурда элди кайрадан кайтарып тынч, стабилдүү жашоо жашагысы келет, эл баразы тынч жашашы. Саясатчылар ойлонуш керек го дейм.
Эми бул жерде жок, ойлонуш керек деген сөздүн эмне мааниде? Мисалы үчүн саясатчыларга биз айтсак, же болсо бийлик айтса, же башкалар айтса, ай силерди ойлонгула, эрди тополоң кылбай эле эми болору болуптур, боесу каныптыр деп айткандын өзү туура эмес да. Анда коом бузулат, анда коомдун ички нарк бузулат. Адилетсиздикти адилетсиз, туура эмести туура эмес деп айтыш керек.
Ушу ушинтип кете бериш керек бала.
Эми эрегиштен эрөлөт деп кыргыздар илгертен айткан.
Саясий эрегиш жөнүндө сөз болот.
Бул маселе боюнча мынакей Текебаевди камакка алганда өткөн мезгилде президент, экс президент Росаковна элге ачык жарыя кылбадыбы? Биз баардык саясий күчтөр азыр жана кеңири форматта сүйлөшүүлөргө барыш керек. Коомдогу абалды, мамлекеттик абалды талкуу болуш керек деп. Мына ушул сүйлөшүүлөрдүн башында ушул сүйлөшүүлөргө түздөн түз кызыктар болуп бийлик туруш керек. Анткени бүгүн тополоң чыгып кетсе дагы, бүгүн элдин ичи ыдырап баягыдай бир жаңжал чыгып кетсе да, биринчи күнөөлүү саясатчылар же оппозициядагы журналисттер же массалык маалымат каражаттары болбойт. Биринчи кезекте бийлик башында турган, мисалы үчүн ушул эле президент Атамбаев болот. Экинчи кезекте ошо бүгүнкү күндө ушул эки тизгин бир чылбырдын баары колунда турган жогорку кеңеш, ошол кезде депутаттар күнөөлүү болот. Мына ушул азыр өзүңөр айтып аткан сөздү ойлоно тургандагы ошол элдин ичин деги азыр буркан шаркан болуп кайнап аткан абалга кабатыр болуп ошолорго бир көңүл бура тургандагы бийлик болуш керек.
Анан Азимбек Бекназаров саясатчы өткөндө бир маалымат каражаттарын айтты, ушул демократиялык процесстерге көлөкө түшүргөн бир күчтөр бар депчи. Бул эми кайсы күчтөрдү айтты так билбейбиз, бирок ушул азыркы кырдаалда стабилдүүлүктү сактап калуу үчүн, демократиялык жечкендиктерди ошо сактап калуу үчүн мындай бириге турган маал болуп турабы?
Эми бул коомдук процесстер, саясий процесс ал өзүнөн өзү эле аныктайт. Мынакей мисал эле, тарыхый мисал 2007 жылкы апрелдеги митингди бул аянтка тигилген боз үйдүн баарын тебелеп тепсеп сындырып кубалап таркатышпадыбы? Мына ошондо президент Бакиев, премьер министр Атамбаев болчу. Мына ошол митингди талкалап коомду мына тынчтык дегенден кийин чынын айтканда бир жылга чейин Кыргызстанда митинг болгон жок. Эч кандай тополоң болгон жок. Мына ошондо деле айтылып атты да, бул эл бузарлар, журт бузарлар чыгып элди бузуп атат, мына тынч эле жашап атабыз, унчукпай эле койсо болот деп. Бирок кырдаал өзгөрдү. 2008 жылдын аягынан баштап Атамбаев да оппозицияга кошулду. Азыркы термин менен айтканда кайра эле эл бузарларга кошулду. Ошо менен жана бириккен элдик кыймыл түзүлүп, оппозициянын башы биригип, саясий күрөш ыраттуу бир бетке жүрүп калды да. Азыркы кырдаал деле курчуп отурса, ар кандай саясий күчтөрдүн бир максатка биригишине түрткү болуусу ыктымал.
Ушундай жагдайда убактылуу өкмөт эми баары бир инкылаптан кийинки өкмөткө түз тынч өткөрүп берген, бир өзүнүн миссиясын аткарган бир өкмөт болду да. Ушул демократиялык баалуулуктарды, сөз эркиндиги деген ураан менен келдиңиздер, ушулорду сактайбыз, коргойбуз деп э. Анан азыркы түзүлгөн кырдаалга ушул убактылуу өкмөт кандайдыр жоопкерчилик бар деп ойлойбу? Анан ушул аны жайгаруу багытында бир өкмөттүн мүчөлөрүндө кандай бир сөздөр бар? Өз ара кеңешип атасыздарбы? Талкуу барбы? Кандай бир демилгелер чыгышы мүмкүнбү?
Абдан туура суроо, терең суроо. Ошол 10-жылкы биз өзүбүздүн моюнубузга алган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү моюнга алган жоопкерчилик мамлекет үчүн, коом үчүн, анын келечеги үчүн жоопкерчилик ошол ойдон өмүр бою моюнда калат. Анткени бүгүнкү кырдаалга, бүгүнкү түзүлүп аткан абалга сөзсүз түрдө убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги бар. Муну тан албайбыз. Ошон үчүн мына бүгүн деле биз талкуулап атабыз, жолугуп атабыз. Ушул кырдаалга мындай ичинен талдоо берүү, кырдаалга бир массалык маалымат каражаттары аркылуу сөзүбүздү айтып, элге жолукканда сөзүбүздү айтып таасир этүү аракети албетте бар. Бул менин оюмча ушул баарыбыздын бирок мына ошол убактылуу өкмөттөрдүн да ою. Биз азыр бизге коомго чынын айтканда жөнү жок жерден тополоң болуп, жөнү жок жерден баягы 10-жылды 2005-жылды кайталайбыз дегендей жанагындай саясий абалды курчутууга баруунун кереги жок. Күзүндө президенттик шайлоо тынч, мыйзам чегинде таза акыйкат өтүш керек. Мына ошол шайлоонун тазалыгын камсыз кылуу, ошо шайлоодо элдин добушуна ылайык, элдин эркине ылайык президенттин шайланышы, ошол президентке азыркы иштеп аткан президент бийликти дайыр жолу тынч жол менен өткөрүп бериши мындан аркы жолдун оңолуп кетишине үмүт да берет, ишартты.
Сиздердин ошо таасир этүү салмагыңыздар кандай эми убактылуу өкмөттүн бүгүнкү күндө?
Эми аны коом аныктабаса, мына силер журналисттер аныктабасаңар, анан чыгып алып эле мен кыйынмын же биз кыйынбыз дей бериш менин оюмча туура эмес.
Эки бир форматында суроолорго Эмил Каптыгаев жооп берүүдө. Маяке аралжы, эми жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Өзгөн районунун Ничке сай айылындагы кооптуу аймакта жашаган 34 үй бүлө 25 чатырга көчүрүлдү. Баткендин Кадамжай районунда унаа кырсыгынан жабыркаган 29 аскердин 6-сунун абалы оор бойдон калууда. Грузиялыктар 28 марттан тарта биометрикалык паспорттору барлары Евробиримдиктин көпчүлүк өлкөлөрүнө визасыз каттай ала турган болушту. Кыргызстанда мал жанды идентификациялоонун биринчи этабында малдын жарымынан көбү же 55% идентификацияланды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында эми кайрадан эки-бир форматындагы маекке кезекти берели.
Ушу былтыр 31 августта президент Алмазбек Атамбаев убактылуу өкмөткө карата бир топ дооматтарды айтты эле. Азыр ошол видеону көрүп алып, анан сурообузду улантабыз.
Я уверен, что некоторые члены временного правительства должны рано или поздно ответить из-за мародерства, из-за банковских ячейки, из-за подстрекательства сепаратистов во главе с Кадыржаном Батыровым, из-за организации побега Кадыржана Батырова.
Бул президент Алмазбек Атамбаевдин 31 августта айткан сөзү болду. Ал бир сөз менен айтканда ушу убактылуу өкмөт туура эмес жолду тандап алды, көп былык иштери бар деп айтты. Президенттин дооматында кандайдыр бир чындык барбы, катачылыктарга жол берилген учурлар болду беле? Анан өзүңүз дагы мисалы кап ушул бир ката кетирип коюптурмун деп мындай мойнуңузга алган же кийин өкүнүп калган мындай учурлар барбы?
Эми убактылуу өкмөттү өзүнчө коюп, өзүн андан бөлүп айтканы бул чынын айтканда туура эмес сөз да. Атамбаевдин абириндеги сөз. Анткени убактылуу өкмөт бир тең ошол кезде Роза Исакованын биринчи орун басары болуп, баардык маселени өзү чечип, баардык маселени өзү кармап отурган Атамбаев бир тең да. Мына жада калса ошол эле 23 апрелде эле 10-жылдын революциядан бери 15 күндөн кийин Бекназаровдон баардык жана ыйгарым укуктарды алып, укук коргоо органдары, тиги прокуратураны башкылып Атамбаев өзүнө баш ийдирип алганда ошондой эже чечим чыгарып берген. Мына ошолордун баарын өзү кармап отуруп, бүгүн ошол кездеги туура эмес иштин баарын башкаларга оодара салып, өзү апапакай болуп чыга калышы бул туура сөз. Экинчиден ошо жерде айтып атпайбы, тиги эжени эч ким шайлаган эмес, анан кийин бир орто жерден эле өзү чыга калгандай болуп. Жок, биз ошо май айында өткөн мезгилде президенттик кызмат киргизүү, мына ошол кызматтын шарты, иштөө мөөнөтүн талкуулап аткан, ошо чечим кабыл алганда Атамбаев өзү отурган, өзү кол коюп берген документтер турат да. Мына ушундай шартта баягы мун кандай максатта айтып атканы мен үчүн абдан эле табышмак. Баягы бөлүнүп алып мен апапакаймын, анан калганынын баары карала торула дегендин өзү натура иш. Мына ушул жерде айтып атканда мына азыр көрүп отурасыңар, мына кенже ошерден башын бик көтөрүп басып кеткени менен абдан таамай даана жооп берди. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошо битке өчөшүп, жана кыргызда сөз бар, битке өчөшүп көйнөктү тиги отко салбайт деп. Мына ошондой өчөшүп кайра беттен алып кармашпай эже андан ары да өзүнүн бүгүнкү күндө илим билим берүү тармагында жасап аткан, маданият тармагында жасап аткан иштерин улантып, көгөрүп ошол багытта иштеп атканын өзү дагы бул татыктуу жооп. Мунун баарын тарых тастыктайт.
А негизи туура эмес иштер болгон дегенге кошуласызбы?
Эми туура эмес иштер жанагы мародерлук башка нерсе болсо болгондур, болбосо жок, аны азыр мына кайра башынан тиги иликтөп атышпайбы? Бирок ал күндөрү 7 апрелден баштап бир дагы мен билген убактылуу өкмөттүн мүчөсү мына ошол кезде күнүнө саат 12:00 түнкү чогулчу, саат 2:00 чейин жыйын болчу. Күндө түн ичинде карачу маселе эмне болуп атат, кандай болуп атат, эмне кылабыз. Мына ошол убакта бир да кишинин башка бир баягы дүйнө маселесин, мүлк маселесин же кызмат маселесин ойлоого шарты жок болчу. Анткени күндө ошол жерде от кайнап турган, күндө митингдер болуп аткан, тиякты басып алып, биякты тополоң кылып, бияктан чыр чыгып жөн эле кайнап аткан мезгил болчу да. Убактылуу өкмөт ошол кезде өз миссиясын 100% аткарды. Анткени биз өзүбүзгө аябай кыска убакыт койдук. Бирок негизинен алганда мамлекетти стабилдүүлүк алып чыгып шайланган жогорку кеңешке бийликти өткөрүп берип, бир жылдан кийин шайланган президентке бийликтин өткөрүп бериштин өзү бул саясий жагынан алганда дагы, бул моралдык жагынан алганда дагы мына Роза Исаковна башында турган убактылуу өкмөттүн эң чоң эл астында кылган кызматы деп мен толук эле айтам.
Жана сиз ошо кап деген маселе албетте көп деп атпайсызбы? Ушуну бир суроо пайда болуп атат да. Негизи убактылуу өкмөткө карата ташырма маал менен ыргытылып келатат. Мисалы Бакиевдин мүлктөрүн каттоо боюнча комиссия түзүлүп, аны ошол комиссия мүлктөрү толук каттаган эмес деген дооматтар айтылып жүрөт. Азыр Атамбаевди уктуңуз, ал киши болсо банк кутучулары боюнча убактылуу өкмөткө доомат айтып атат. Банк кутучулары боюнча ушул болгон каражаттын баарын убактылуу өкмөт мүчөлөрү ич ара бөлүшүп алган деген сөз абдан эле көп айтылат. Өзүңүз деле күбө болуп жүрөсүз. Ушул кемчилик чукушмай, сыр ачышмай деген нерселердин баардыгы мындан ары дагы күчөп кетсе, сиз ушул кездеги таасирдүү фигура катары ошо сизге дагы сөз тийип калат деп ойлобойсузбу?
Мен өзүм корко турганда, кооптоно турган бир да маселе жок. Мен Кудай астында, эл астында мына ачык эле айтып коюшум керек. Ал эми кутучалар боюнча ал жерде бөлүп кеткен же жеке кызыкчылыкка пайдаланып кеткен да бир да маселе жок. Ал боюнча атайын башкы прокуратуранын иликтөөсү жүргөн, баардык тыйынына чейин санап ошо жогорку кеңештин астында башкы прокуратура отчетун берген. Ал жерде жана $22 миллион бул ээси жок акча, кимдики экени белгисиз акчалар, албетте тиги качкан үй бүлөгө тиешеси бар акча, мына ошолор алынып камакка коюлган. Анан жанагы коомдогу абал курчуп, баардык жерде анан бийликти кайрып оодарабыз деп тополоң башталганда убактылуу өкмөттүн атайын чечими менен ошол акчадан $7 миллион бөлгөнбүз. Ушул коомду турукташтырууга пайдаланалы деп. Ошол 7 миллиондун ичинен 3 миллионун тегерегинде пайдаланылган, калган ошо 19 миллиондун тегерегинде акча ошол эле банкта калып, кийин өкмөткө өткөрүлүп берген. Бул жерде ал акчалардын эсеби таптак.
А жанагы Бакиевдин мүлктөрү боюнча канчалык
боюнча
чейин чыккан? Себеби бир топ мисалы Ала Тоо жөнүндө айтып атышат, жана баалуу маданий мурастарга кирген деп, Витязь жөнүндө да көп нерселер айтылып жүрөт.
Мүлк боюнча бул жерде атайын тергөөтөө иштеп, мына ошол 3 ай ичинде, 3 айдан кийин 6 ай ичинде болуп атат да, ошол 6 ай ичинде колдон келишинче мыйзамдуу негизи бар мүлктүн баары улутташтырылган. Мына ошол Витязь айтылып жүргөн эле Витязь толук улутташып мамлекетке өткөрүлүп берген, бүгүн мамлекет башкарып отурат.
Сиз тармагына болгон
деп жана айтып атпайбы? Каптагаев менчиктеп алыптыр деп. Ал ошол эле жылы мамлекеттин карамагына өткөн, күнү бүгүнкүгө мамлекеттик ишкана катары иштеп атат Витязь. Аны барып деле текшерсе болот. Аны по-моему өйдө төмөн туузун туурасына чейин карап чыгышты. А барып ар бир коттеджине чейин санап деле чыгып атышат. Бирок мына ошол 6 ай ичинде жасалган иш андан ары уланган жок да. Кептин баары мына ошондо.
Ушул саясат таануу илиминде ушу демократиялык мамлекеттерде бийликтин легитимдүүлүгү деген түшүнүк бар. Баягы эл бийликти канчалык сүрөсө, колдосо бийлик ошончолук легитимдүү, кубаттуу, күчтүү болот. Аныктамаларда ушул легитимдүүлүгү азайган бийлик баягы күчкө таянат деп дагы саясий аныктамалар бар экен. Бүгүнкү президент, өкмөт, ошо парламент баштаган бийликтин легитимдүүлүк деңгээлин сиз кандай баалайсыз?
Бүгүнкү бийлик жөнүндө мындан бир жыл мурдагыга караганда бүгүнкү бийликке ишеним дээрлик түшүп кетти. Жогорку кеңешке да, өкмөткө да, президентке да азыр элдин ишеним деңгээли абдан эле төмөндөп кетти. Мындан ары төмөндөп кетиши же төмөндөбөй кармалып калышы бул ошо бийликтин мындан аркы кадамдарына эле көз каранды.
Бирок өткөндө президент маалымат жыйынында айтты, мени жалпы элдин 70%дан жогорусу колдойт, бул жана эл аралык Гелап деген институттун иликтөөсү деп айтты да.
Эми бул социологиялык талдоо, социологиялык иликтөө бул татаал маселе да. Анан орустар айтат, чычкандардан сурасаң мышыктан күчтүү айван жок деп айтат. Кимди сурагандан көз каранды, кимди талдап аткандан. Жөнөкөй элдин ичине барып жөнөкөй эл менен сүйлөшүп көрсө ошого карата менин оюмча баа чыгарууга болот. Эми ал президент кандай иликтөөгө таянып айтып атканын мен билбейм.
Президент демекчи, мындай быйыл президенттик шайлоо болот деп күтүп атабыз. Акыркы мына бир топ саясатчыларга коррупция деп кылмышын козголушу, Текебаевдин камалышы, эркин маалымат каражаттарынын сотко берилиши сыяктуу көрүнүштөр болуп атат. Ушул иштердин баардыгы ушул бийликтин шайлоого даярдыгы катары сыпатталып атат да, муну эл аралык абройлуу маалымат каражаттары дагы жазып атышат. Сиздин пикириңизди билгибиз
келет. Эми муну сыпаттабай эле так эле айтыш керек, бул чынын айтканда бийликтин шайлоого карата даярдыгы ошо күзүндө андан ары кандай киши бийликке келип калат деген баягы коркуу сезиминен чыгып аткан мындай аягына чейин ойлонулбаган эле баш аламан кадамдар катары көрүп атам да мен. Анткени мына ошол эле Текебаевди баягы күнү 17 мартта биз Аксыга барып куран окутканда эл да айтып атат, мына ошо 2002-жылы биз сурандык эле дейт, Бекназаровду актабагыла, актагыла деп да айтпайбыз, жөн эле үйүнө чыгарып коюп эле, тергегиле, камабай эле дегенди эле суранганбыз дейт. Мына бүгүн деле эл ошону суранып атат, үйүнө чыгарып коюп эле тергеп, эгер чынында күнөөсү далилденсе соттосоңор соттойгуле деп. Кеп ошол камакка алуу, тергөө, анан сот процессинин жүрүшүндө болуп атат, ошону аткаруу жанагы маанайында болуп атат. Ошону бир күч көрсөткөндөй, башкаларга сес болсун, башкалар корксун, башкалар дагы мындай үрөй учуп калсын дегендей маанайды аткарганынын өзү коомдо жанагындай кыжырлануу пайда кылып атат. Ал эми мен ойлойм, бул азаттыкка карата айтылган сөздөр негизинен калпыс ой, анткени биз өзүбүз эле 10-жылдын астында же болбосо 5-жылдын астында ошол эле азаттыкка жалынып, азаттыкты көкөлөтүп, азаттык бар ушул биздин жарандык коомдун ырысы бар экен деп айтып жүргөнбүз да. Анан кийин өзүлөрү бутка туруп алгандан эле кой айткан сөзү жакпай калды деп оозун жаба бериштин өзү бул мындай алганда акылга сыйбаган нерсе. Ачыктык деген аягына чейин ачык болуш керек. Мына ушул жагынан алганда
бейстабилдүүлүк менен ачыктыктын чеги кай жерде баш кай жерде бүтөт?
Ачык айтылган сөз эгер да ал акыйкат, чындык болсо эч качан бейстабилдүүлүккө алып келбейт. Бул эл аны туура эле баалайт и ошондон баарыбыз бийлик, бийлик эместин баары туура тыянак чыгарыш керек. Эгерде ошо ачык айтылган сөз ошо бийликтин бир жука жерин чымчып бир айыбын ачып аткан болсо андан коркуп ошол айыбым ачылып калбасын, ушул айтылбай турган сөз эле ошол айтылып кетип элге ачык болуп калбасын деп анан оозун жаап аткан кыяздагы иш аракет албетте бул да башкалардын бүйрүн кызытат, шек жаратат.
Сиз фейсбук баракчаңызга жаздыңыз өткөндө, бийлик маалымат каражаттары менен соттошууга жол ачып берди, биз мурда муну бир соттошууга болбойт деген эреже менен жашачу элек, эми мен да сотко берсем болот. Сиз канча кезди сотко бердиңиз?
Мен эч кимди сотко бере элекмин, бирок өзүм чынын айтканда мына жакынкы аралыкта эле бийликке түз көз каранды болгон Вечерний Бишкек, Багыт деген гезиттер бир болбогон ушактарды мындай эле ачыктан ачык жалаларды жазып атат. Мен аларды топтоп койдум, бирок чынын айтканда мен да азыр ойлоп атам, ушул балким бийликтин сөзүн айтып алардын тукуругу менен жала ушак жапкан гезиттерди биз да сотко берип аларды дагы да жоопкерчиликке чакырышыбыз керек. Мисалы үчүн президент абдан туура айтып атат, массалык маалымат каражаттарында ушак жаланы токтотушубуз керек деп атат, бирок муну бир бетке айтып атат да. Ошол эле убакта ушул сөздү кыргыз телевидениясына, ЛТРге, тиги Вечерний Бишкек сыяктуу өзүлөрүнүн гезиттерине дагы айтыш керек да.
Азаттыктын 2-1 форматындагы маегинде коомдук ишмер саясатчы Эмилбек Каптагаев болду. Аны менен кесиптештерим Буркан Сарыгулова жана Зайырбек Бактыбаев маектешти. Ушуну менен Азаттыктын бул жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодон укпай калган бакала маектерди сиз Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз.